valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Euleksi thot se 16 persona duket se kanë gjetur vdekje në lumin Tisa. Unioni Evropian i Transmetuesve akuzon kryeministrin Thaçi se televizionin publik e ka bërë krah medial të partisë në pushtet. Shkupi paralajmëroi hapjen e dy vendkalimeve të reja me Kosovën. Në tribunalin e Hagës filloi gjykimi Radovan Karadžiqi. Në Afganistan e humën jetën 14 amerikanë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari lajmet që i ka përgatitur Fatmir Bujopi.
Prishtinë. Misioni Bashkimit Evropian në Kosovë Eulex sot ka konfirmuar se e ka nisur hetimin lidhur me kontrabandimin e imigrantëve. Nëpërmjet të një kumtese, thuhet se hetimet kanë të bëjnë lidhur me kontrabandimin e imigrantëve, ku përfshihen 19 persona nga Kosova, prej të cilëve 16 duket se kanë vdekur, kur ania që i transportonte ata në Hungari nëpër lumin Tisa është përmbysur. Të shtunën në mbrëmje, një person është paraqitur në policinë e Kosovës dhe ka dhënë deklaratë rëndësishme lidhur me involvimin e tij në këtë rast, thuhet me tutje në kumtesën e Eulexit. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu sot e ka dekretuar themelimin e misionit diplomatik në nivel ambasade në Arabinë Saudite, ka njoftuar presidenca. Selia e ambasadës do të jetë në kryeqytetin Riad. Në kumtesë thuhet se dekretimi është bërë pas konsultimit me kryeministrin e Kosovës dhe sipas ligjit për ministrinë e jashtme dhe shërbimin diplomatik. Gjenevë. Unioni Evropian i Transmetuesve sot e ka kritikuar kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, duke akuzuar se radiotelevizionin e Kosovës e ka shndruar në krah medial të partisë në pushtet. Presioni nga qeveria juaj e ka transformuar RTK-n nga një furnizues i balancuar i lajmeve në një krah medial të partisë në pushtet dhe tuajin si kryeministër, thot postirash Jean Revelion, kryesuesi i këtij unioni në një letër dërguar Zotit Thaçi. Më tutje në letër thuhet se zërat kritik apo alternativ kishin qenë të shtypur. Ajo që tash që po shohim është presioni nga qeveria Kosovës që RTK-ja të shndrohet në një transmetues shtetror jo kritik, shkruan në letrën e tij kryesuesi i Unionit Evropian të Transmetuesve, raporton agjencia DPA nga Gjeneva. Zoti Revenjon ka kërkuar që kryeministri Thaçi të ndërmerr masa urgjente për rikthimin e autonomisë në RTK. Beograd. Serbia dhe Turqia thonë se marrëdhëniet e tyra janë më të mira se kur më parë, derisa të dy palët ballafaqohen me pengesa në synimet e tyre për antarësim në Bashkimin Evropian. Këto komente i bën sot gjatë takimit të tyre në Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić dhe ai i Turqisë Abdullah Gül. Ata theksuan se të dy vendet kanë zhvilluar partneritet strategjik. Agjencitë e lajmeve informojnë se raportet ndërmjet Serbisë dhe Turqisë ishin përkeqësuar gjatë luftës në Bosnjë në vitet e 90-ta. Londër. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan i ka akuzuar shtetet perëndimore se Iranin po e trajtoi në mënyrë jo korrekte lidhur me programin e tij bërthamor. Në një intervistë për të përditshme londineze Guardian, ai tha se ata që akuzojnë Iranin për zhvillimin e armatimit atomik, të gjithë ata kanë arsenale të veta bërthamore. Zoti Erdogan po ashtu tha se nuk ka dyshim se presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad është mik i Turqisë. Kjo intervistë u publikua para vizitës së parapar për nesër dhe pas nesër të Zotit Erdogan në Teheran, me që rast ai do të takohet me presidentin Ahmadinejad dhe me liderin suprem Ayatollah Ali Hamnei. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se sulmet e vetëvrasëse me bomba në Bagdad, nga të cilat u vranë 132 vetë, janë tmerruese dhe një përpjekje për ta zmbrapsur progresin në Irak. Në deklaratën e tij Zoti Obama tha se sulmet me bomba zbulojnë agjendën e destruktive dhe urrejtëse të atyre që popullit të Irakut dëshirojnë të ndalin ardhmërinë që e meritojnë. Shtëpia Bardhë tha se presidenti Obama pas sulmeve ka folur me kryeministrin e Irakut Nuri al-Maliki dhe me presidentin Jalal Talabani dhe ka shprehur përkushtimin se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë me irakianët. Sulmet i kanë dënuar edhe zyrtarë të lartë britanik dhe të NATO-s. Kabul. Nga një vargë përplasjes të helikopterave në Afganistan, janë vrarë 14 amerikanë dhe janë plagosur disa të tjerë. Ushtria Shteteve të Bashkuara tha se nuk besohet se zjarri armiqësor ishte shkak i incidenteve. Një zëdhënës i talibanëve ka pretenduar se ky grup i ka rrezuar të tre helikopterët, por nuk ka paraqitur prova për të mbështetur pohimet e këtilla. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Euleksi ka konfirmuar se një person është dorzuar vullnetarisht në policinë e Kosovës duke pranuar përfshirjen e tij në rastin e lumit Tisa. Ai ka thënë policisë se u ka marrë familjeve që ishin trafikuar për tej kufijve nga 6 deri 8.000 euro. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Misioni Euleksit ka konfirmuar dorëzimin vullnetar në polici të një personit të përfshirë në trafikimin në 19 kosovarëve përmes lumit Tisa. Bilanci deri tashëm i këtij trafikimi është 3 persona të vdekur, 16 të zhdukur dhe 3 persona të shpëtuar gjatë kalimit ilegal të kufirit Serbi-Hungari përmes lumit Tisa. Të shtunën mbrëmë, një person erdhi vetë në policinë e Kosovës duke deklaruar përfshirjen e tij në rastin e lumit Tisa. Ai i ka dorëzuar policisë parat që ishin dhënë atij nga viktimat si garanci e pagesës apo si kapak. Për organizim në kontrabandimit të tyre, thuhet në komunikatën e Euleksit. Hetimet tregojnë se të dëshuarit janë paguar prej 6 deri në 8.000 euro për secilin grup të familjeve, thuhet në komunikat. Prokurori Euleksit, i cili po udhëheq hetimet, bashkë me dy zyrtarë të policisë së Kosovës, tani ndodhen në Hungari për të mbledhur informacione të shtesë. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, thot se hetimet po zhvillohen si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës.
Tani me dy zyrtarë policor të shtyllës së hetimeve së bashku me prokurorin e rastit ka dëlltuar në shtetin e Hungarisë dhe tani më veçan atje, kështu që dërgimi apo qëllimi i dërgimit atyre ka qenë që të jemi më të informuar drejt për drejt nga ata dhe të shkëmbejmë informacionet dhe përvojat e tyre në mënyrë që të arrijë deri te zbatja e këtij rasti.
Policia e Kosovës konfirmon se edhe më tej mbeten 4 persona të dyshuar për trafikimin e qenieve njerëzore, të cilët dyshohet se janë të përfshirë edhe në këtë rast dhe se policia ka shpallur fletarrësime për ta. Ndërkohë policia hungareze ka kumtuar se ka ndërprerë kërkimin e viktimave tjera të mundshme në lumin Tisa, kurse autoritetet e Serbisë thonë se janë në kërkim të trupave në anën tjetër të lumit në kufirin serb. Por zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se janë në kontakt të vazhdueshëm me institucionet hungareze dhe nuk kanë konfirmime për ndërprerjen e kërkimeve. Zëvendës ministra e Jashtme Vlora Qitaku tha se ambasadori i Kosovës në Vjenë Sabri Kishmari ka disa ditë që po qëndron në Hungari dhe nuk ka informacione që autoritetet e këtij vendi i kanë ndërprerë kërkimet.
Ne nuk kemi marrë ndonjë deklarim të tillë nga ana e autoriteteve hungareze. Një ekip i policisë dhe i hetuesve kosovare tashmë është atje dhe nisë ministri e përgjithshme duhet të rezervohemi nga deklarimet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prej sot Kosova do të ketë spotet promovuese në televizionet më të mëdha botërore. Fushata për përmirësimin e imazhit, për të cilin qendarët 6 milion euro, pritet të ketë ndikim pozitiv në aspektin ekonomik, por edhe atë politik. Por kritikët thonë se Kosova është vonuar në lansimin e kësaj fushate. Kronike Arton Konoshevcit.
Mediat më të mëdha televizive ndërkombëtare nga dita e sotme do të nisin të transmetojnë reklamën e parë promovuese për Kosovën. Ajo do të transmetohet në televizionet si CNN, BBC, Euronews, në CNN-in Turk, Bloomberg dhe Eurosport. Reklama zgjat 60 sekonda, ndërsa kontrata me këto kompani televizive është afatgjate. Fushata për përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë është besuar kompanisë reklamuese Saçi & Saçi, fituese të nderit në vlerë prej 5.7 milion eurosh. Saçi & Saçi ka bashkëpunuar me kompaninë vendore PR Solution. Ekrem Tahiri, drejtori i kësaj të fundit, shpjegon për punën që është bërë.
Ajo që do të prezantojmë sonde do të jetë një reklamë e cila do të fillojë që nga sonde të emetohet në disa nga televizionet më të fuqishëm botërore. Është bërë një punë mjaft të madhe. Realisht unë mendoj që është puna më e madhe që është bërë në fushën e industrisë të reklamave në përmesmethan në rajon sigurisht në Ballkan. Kanë qenë angazhuar rreth 400 persona.
Tahiri shpreh bindjen e tij se reklama do të mirëpritet nga të gjithë. Ai madje thotë se ajo është krejtësisht ndryshe nga ato reklama promovuese për shtetet e rajonit që janë parë në mediat ndërkombëtare.
Reklama, unë mendoj që do ta prezantoj Kosovën më ndryshe se gjitha shtetet tjera që e prezantoj vetveten. Është një çasi unike, e veçantë, edhe ne mendojmë që kjo do të bëjë që Kosova faka shumë në këtë treg të madh ku shtetet tjera harxhitin disa qindra milion euro në promovimin e tyre. Kosova do duket në këtë treg të madh në një formë unike, unikate, edhe ndoshta do të bëjë zhurmë, saqë edhe do ta ketë efektin më të madh.
Nga ana tjetër, njohësit e marrëdhënieve me publikun thonë se Kosova do të ketë përfitime nga një reklamë e tillë. Megjithatë, eksperti për komunikim masiv Birol Urxhan konsideron se reklama është e vonuar.
Por iniciativa për të bërë një reklamë të tillë dhe për ta prezantuar në mediat ndërkombëtare është një iniciativë moderne, është me vend, ta quaj është pak e vonuar, por sidoqoftë është më mirë pak më vonë se sa kurrë.
Autoritetet thonë se pas pavarësisë Kosova ka nevojë për një imazh të ri, me të cilin do të njihet në botë. Zëdhënësi i presidencës Xhavid Beqiri konsideron se mënyra e tillë e prezantimit të Kosovës në botë do të shërbejë edhe për njohje të reja për vendin.
Ne besojmë që kjo mënyrë e tillë e reklamimit do të shërbejë forcimet më tej, ta quajmë ashtu të lobimet. Ne dëshirojmë që kjo mënyrë e tillë komunikimit me botën të tregojë gjithashtu se Kosova është një vend evropian, një vend stabil që prodhon dhe nxit pasion në bashkëpunimin në rajon dhe më gjerë, dhe cili është i përkushtuar për të ardhmen e vet euroatlantike.
Por Urxhan mendon se përveç ndikimeve pozitive në aspektin politik, reklama të duhet të joshte edhe investitorët.
Unë besoj që na kemi nevojë më shumë përmirësim të imazhit, domethënë politik me refleksion në ekonomi, në refleksion me investime të jashtme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me materialet kushtuar zgjedhjeve në Kosovë. Nga zgjedhjet e 15 nëntorit parashihet të dalin tri komuna të reja me shumicë serbe dhe një tjetër të zgjeroj territorin e saj. Por projekti për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore në bazë të së cilës autoritetet synonin shtrirje në veri, njëherë për njëherë ka dështuar. Autoritetet dhe analistët druajnë se status quo-ja në atë pjesë nuk do të përfundojë shpejt. Hall City sjell Albana Isufi.
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit do të rezultojnë me formimin e tri komunave të reja me shumicë serbe, por asnjë nga këto nuk është ajo për cilën kanë insistuar më tepër autoritetet qendrore, Mitrovica Veriore. Krijimi i kësaj komune sipas autoriteteve do të jepte fund strukturave paralele serbe dhe do të mundsonte shtrirjen e kontrollit të organeve qendrore. Plani për Mitrovicën është i detajuar në propozimin për statusin, por serbët në pjesën veriore vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë propozim. Skënder Zogaj, këshilltar në Ministrinë e Pushtetit lokale, pranon se edhe pas zgjedhjeve të 15 nëntorit, pjesa veriore e Mitrovicës do të mbetet siç është tani, një status quo.
Mitrovica, pjesa serbe Mitrovicës, ka lëzgjuar mandatin vetvetes për të qenë jashtë institucioneve dhe për të bërë vazhdimin e asaj që ka planifikuar më herët, të mbetet në një fushë ku ende taktizon brenda vetvetes vetë, ndoshta për të imponuar zgjedhje të reja.
Ku më parë zyra civile ndërkombëtare në bashkëpunim me institucionet vendore shtyn krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore dhe të Parteshit. Vetë shefi kësaj zyre Peter Faith siguroi se në bazë të ligjeve në fuqi, zgjedhjet në këto dy vendbanime do të mbahen jo më vonë se sa 6 muaj pas atyre të 15 nëntorit. Zëdhënësi Andy Megafi shpjegon se përgatitjet e ngadalta kanë bërë që krijimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore dhe të Parteshit të shtyhet. Zgjedhjet pritet të mbahen jo më vonë se sa 6 muaj pas zgjedhjeve të 15 nëntorit. Do të ketë komunë të re në Mitrovicën Veriore dhe fokusi ynë është që ta jetësojmë këtë, tha Megafi. Eksperti për çështjet e decentralizimit Ardan Gashi thotë se mbajtja e zgjedhjeve të reja në këtë pjesë tregon për statusin special që ka ajo.
Mirë, po dhe vetë fakti se atje zgjedhjet organizohen 6 muaj pas zgjedhjeve në pjesën tjetër të Kosovës tregon statusin special që ka region. Tregon se ata nuk bashkunojnë në mënyrë se si do duhet bashkunohet me qeverinë e Kosovës, fare në vërtetë nuk bashkunojnë fare.
Ditë më parë ministri i Pushtetit lokal Sadre Ferati kërkoi ndihmë ndërkombëtare për zbatuar decentralizimin atë në veri. Ai ka thënë se aty ku kishin qasje institucionet e Kosovës, ky proces është zbatuar. Ndërta Ngashi mendon se në të vërtetë pa një marrëveshje me Beogradin zyrtar, Pushteti Kosovar nuk mund të shtrihet në veri. Nëse nuk ndodh kjo, sipas Gashit, në veri do të vazhdojë status quo-ja.
Fatkeqësisht po, decentralizimi i cili ka tentuar që të shtrijë Pushtetin e Kosovës, qeverisë Kosovës, institucionet Kosovës edhe në veri, ka dështu fatkesisht që të arrihet, pa kooperimin e qeverisë në Beograd do të është problem që të arrihet në një kooperim me sërbë lokal.
Autoritetet kosovare shprehen të hapura se i përket bashkëpunimit me Beogradin zyrtar. Skënder Zogaj thotë se është në interes të Kosovës bashkëpunimi, por që se me këtë vendosë sundimi ligjit në pjesën e pakontrolluar nga institucionet vendës edhe ato ndërkombëtare.
Ne jemi shumë të interesuar që megjithatë në bashkëpunim gjithë faktorët relevant që mund vendosin për një zgjidhje të mirë, realisht për një zgjidhje demokratike, gjithmonë shoqat të vendimeve që janë marrë të pakës aktivistarit, po edhe çndrimeve pozitive politike në Kosovë që gjendet zgjidhja dhe eliminohet anarshia në atë pjesë të vendit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndërkohë, kandidatët për kryetar të komunës së Ferizajt në platformën e tyre zgjedhore për zgjedhjet lokale premtojnë qeverisje funksionale dhe zhvillim ekonomik të qytetit. Ata thonë se kanë hartuar projekte zhvillimore që do të realizohen brenda një mandati 4-vjeçar. Në Ferizaj qëndroi korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, Bajrush Xhemajli, premton se do të vazhdojë zbatimin e projekteve të shumta të cilat i sheh si prioritet për qytetarin e Ferizajit.
Unë ofroj më shumë se të tjerët, jam dëshmu gjatë 2 viteve që jam një kandidat i pakundërshtueshëm, për shkak se kam relaksuar raporte pozit-opozit, kam liruar hapësirën publike dhe qyteti sot frymon krejt ndryshe, e ka një fytyrë krejt ndryshe, një fytyrë më njerëzore, nga ato uzurpime, nga ato leje ku janë dhënë, ku do të, ku s'do të. Me punën tonë kem dëshmu që vërtet ne jemi të denë për qeverisë.
Ngjecja për ndërtimin e një administrate funksionale, dëmtimi i rrugëve pa kohë pas asfaltimit, mos respektimi i afateve për zbatimin e projekteve zhvillimore, janë ato pika që kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës, Faik Rainca, i sheh si dobësi të udhëheqjes aktuale.
Ne ofrojmë më shumë se të gjithë kandidatët e tjerë dhe të gjitha partitë e tjera për arsye se jemi vetmja parti që e kemi përvojën e duhur dhe vizionin e qartë për qytetin tonë. Ne gjatë periudhës sa kemi qenë në pushtet, kemi realizuar me qindra e qindra projekte që e kanë bërë jetën e qytetarëve më cilësore. Dhe ne shpresojmë se do ta vazhdojmë aty ku e kemi lënë.
Rahim Sadiku, kandidat për kryetar të komunës e Ferizajt nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, është përcaktuar si thot ai për një Ferizaj ndryshe.
Mendoj se nëse i vitet qytet këtë rol, do të vendos në Ferizaj një qeverisje ndryshe. Një qeverisje ku aja që premtohet edhe realizohet. Një qasë që këtë jetë ndaj projekteve, ndaj problemet që ka qyteti, ndaj arsimit që e kemi fundos goti, ndaj bujqësisë që kemi fare, ndaj ekonomisë vogël që e kemi shndru në bordele, në kafeteri, në pompat benzines.
Në anën tjetër, kandidati Aleancës Kosova e Re, Naim Ferati, i ka kushtuar në ndësi më të madhe krijimin të infrastrukturës rrugore, por palën anash edhe mirëqenien sociale të Ferizajazve.
Në gjitha rrugët e qytetit, lagjeve dhe fshatrave do të jenë të rregulluara dhe të asfaltuara, ndryshimi bubllegut do të jetë i përfunduar, kanalizimi dhe ujësielsi do të përfundojnë brenda një mandati 4-vjeçar, do të ketë më shumë mirëqenie sociale dhe strehim për banorët e komunës së Ferizajt, do të ketë më shumë vende pune, një komunikacion më të lirë dhe do të përkrahemi zhvillimin e ekonomisë familjare dhe bujqësisë gjithashtu.
Në anën tjetër, qytetarët e Ferizajt thonë se ballafaqohen me probleme të shumta.
Shumë mbështetje merri jetojnë në Ferizaj me shtëpi, por problemet me të cilat ne ballafaqohemi janë të shumta. Se sa do të kanë të sukses të zgjedhjet e ardhshme, nuk besoj që do kanë aftësi më tepër. Sikush kanë shku këta, besoj që këta masini diçka bën për ju mirë.
Ndërsa Besni Gashi shprehet:
do të nevojë këtë spori, rruga, loqi, uje, kustët, krejtësanët janë munges këtë në qytetin në Ferizajt. Ta kanë veç përbëntime, kur zonë s'mojnë diçka për ndështë, dhe të përmisuj në momë në qitonë ju kështë që kanë vazhdu, kur zonë veç përbëntime të këta.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Ferizaj, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Shkupi. Maqedonia dhe Kosova shumë shpejt do të hapin dy vendkalime të reja kufitare që deri tani nuk janë hapur për shkak të mosvendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Zëdhënës i qeverisë në Shkup, Shefik Duraku, tha se njëri vendkalim do të hapet mes fshatrave Tanush dhe Belde, kurse tjetri mes fshatrave Bellanoc Stančić, që lidhin Kumanovën me Gjilanin. Lajmi është mirëpritur nga banorët lokal. Nga Shkupi njoftoni Suf Kadriu.
Vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes Shkupit dhe Prishtinës dhe më parë përfundimi i procesit të demarkacionit ka krijuar kushtet e nevojshme për hapjen edhe të vendkalimeve të reja kufitare mes Maqedonisë dhe Kosovës. Zëdhënës i qeverisë Shefik Duraku tha për Evropën e Lirë se komisioni që vepron në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme thuajse ka përfunduar përgatitjet e nevojshme dhe pritet vetëm aprovimi apo përfundimi i përgatitjeve dhe nga ana e Kosovës. Zëdhënës i Duraku tha se bëhet fjalë për tre vendkalime të reja kufitare, dy me Kosovën dhe një me Luginën e Preshevës.
Vendkalime të reja kufitare mendojmë se shumë shpejt, ndoshta në fillim të vitit 2010, ne shpresojmë që të jenë funksionale dhe të jenë të përdorshme për qytetarët, sidomos atyre që jetojnë në brezin kufitar, janë vendkalimi kufitar Tanush dhe Bolde, vendkalimi kufitar me pjesën e Preshevës, Miratot, Ojan, dhe vendkalimi kufitar që është më i rëndësishmi dhe që do lidhë pjesën e Kumanovës me Gjilanin dhe Preshevën, është vendkalimi në pjesën e Stančićit, në pjesën e Kosovës.
Deklaroi zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku duke shtuar se hapja e këtyre vendkalimeve kufitare ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe në veçanti për banorët në të dy anët e kufirit.
Këta banorë që jetojnë në brezin kufitar kanë edhe lidhje të ngushta familjare me veti dhe nevoja për një kontakt të përhershëm ka qenë e kamotshme. Pe tani, nëse kanë qenë problem marrëdhënie diplomatike me Kosovën, tani më atë problem nuk e kemi dhe puna vazhdon më tutje gjithnjë në shërbim të qytetarëve për t'u lehtësuar jetën këtyre qytetarëve që edhe ashtu jetojnë në kushte të vështira, sidomos fshatrave që janë të brezit kufitar.
Njoftimet e këtilla të qeverisë ndërkohë janë mirëpritur nga banorët e zonave kufitare. Deputeti Abidin Zymberi, që përfaqëson në Kuvendin e Maqedonisë elektoratin e komunës së Likovës, thotë se hapja e vendkalimeve të reja kufitare ngjall shpresën te kjo popullatë, përveç vendosjes së kontakteve më të shpeshta me të afërmit në anën tjetër të kufirit, do të mund të ndikojë edhe në zhvillimin e këtyre zonave të lëna pasdore. Edhe pse Kosovën e kanë vetëm 10 kilometra larg, banorët e Likovës për të shkuar atje bëjnë 200 deri 300 kilometra rrugë.
Prej fshatit Stupçan deri në pikën kufitare Bellanoc janë diku 9 kilometër, që do të thotë shumë më afër na bën neve me shku në Gjilan se me ardhmën e shku. Besojmë se me hapjen e kufivit, atëherë Likovës do të japet një perspektivë e re, sigurisht që do të fillojnë edhe prodhimet bujqësore dhe zhvillime të tjera dhe marrëveshje ndërkomunale ku do të realizojnë shumë projekte në interes të dy komunave dhe në interes të dy shteteve.
Deklaroi deputeti Zymberi. Ndërkohë nga qeveria paralajmërojnë se përveç vendkalimeve kufitare me Kosovën, këtyre ditëve do të fillojë nënshkrimi edhe një sër marrëveshjeve tjera në sferën e ekonomisë, bashkëpunimit social dhe shëndetësor, të cilat deri më tani nuk janë konkretizuar për shkak të mos vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në raportin e Komisionit Evropian, Maqedonia ka marrë kritikë të ashpra rreth lirisë së mediave, ku thuhet se përkundër një numri të madh të mediave private, ato kontrollohen nga udhëhecit politik apo grupacione të ndryshme të biznesit. Hull City sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Drejtori i Qendrës për Zhvillimin e Mediave, Robert Beliçanec, vlerëson se fjala e lirë ngulfatet përderisa pronar të shumicës së mediave private janë udhëheqës politik. Kemi të bëjmë një lloj punë cirku, ku për shembull vozitësit e personaliteteve të ndryshme politike janë pronar të shtëpive informative. Në këtë mënyrë krijohet vrimë e errët për të shmangur gjobat ligjore, por në fakt eteri pëson, sepse ai ka ngjyrat partijake dhe jo ata të objektivitetit. Dhe përderisa kjo nuk luftohet me sinqeritet, raportet e faktorit ndërkombëtar do të jenë gjithnjë më të ashpra sa i përket lirisë së mediave, thot Robert Beliçanec nga Qendra për Zhvillimin e Mediave. Ndërkaq publicisti shqiptar Sevdail Demiri thekson se politikbërësit nuk e kanë lëvizur as gishtin e vogël për të hequr dorë nga influenca e tyre në media.
Vite të tëra partitë e ndryshme politike kanë ndikim tek mediat. Kemi në njërën anë radiotelevizionin shtetëror, e të cilin çdo parti politike kur vjen në pushtet e përvetëson dhe në një farë mënyrë ushtron një diktat të papardhë me vëndaj ati mediumi. Dhe në anën tjetër kemi mediat private, të cilat quhen domethënë të pavarura, por që në forma të ndryshme kanë ndikime politike.
Tekson publicisti shqiptar Sevdail Demiri, duke nënvizuar se gjendja është edhe më e rëndë tek mediat në gjuhën shqipe në Maqedoni.
Njëra ndër to është edhe mos pavarësia e tyre në aspektin ekonomik, kurse një shkaktar shumë i madh i kësaj ndodhie është edhe mos profesionalizimi i duhur i medjave, përkatësisht i gazetarëve cilët punojnë në këto media.
Ndërkaq Zoran Stefanovski, kryetari i Këshillit për Radiodifuzion në Maqedoni, thotë se kritikat e Komisionit Evropian duhet marrë me shumë seriozitet, veçanërisht sepse vendi synon integrimin në familjen evropiane. Andaj, bën të ditur ai, institucioni që drejton veçma kanë ngritur një iniciativë për ndryshimin e ligjit që rregullon funksionimin e medjave. Fatmirësisht bëhet fjalë për vërejtje konkrete, të cilat si të tilla dhe mund të zgjidhen. Shpresoj se me ndryshimin e ligjit për radiodifuzion do të ngushtohet hapësira e manipulimit politik në media, tekson Zoran Stefanovski, kryetari i Këshillit për Radiodifuzion. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në Në Tribunalin e Hagës për krimet të luftës sot filloi gjykimi i Radovan Karadžićit i akuzuar për gjenocid gjatë luftës në Bosnjë. Mospranimi i akuzuarit e ka shtyr seancën ndërsa avokati i tij tha se Karadžić nuk do të marr pjesë as nesër. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Karadžić përballet me 11 akuza, përfshi dhe akuzat për gjenocid dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Karadžić nuk mori pjesë në gjykim me justifikimin se nuk ka pasur kohë për të përgatitur për mbrojtjen.
As a self-represented accused, his presence is necessary to start this trial.
Prania e akuzuarit në sallën e gjyqit është e nevojshme për fillimin e gjykimit, pasi ai do të vetëm mbrohet. Refuzimi i tij bllokon fillimin e gjykimit. Gjykata do të detyrojë emërimin e një këshilltari mbrojtës në mënyrë që të parandalohet pengimi i procedurave, tha prokuroria Hidelgarde Wertz Reclaf.
The accused's failure to attend would prevent the trial to commence.
Mosparaqitja e të akuzuarit do të parandaloj fillimin e gjykimit. Parandalimi i fillimit të gjykimit në këtë mënyrë themelore dhe thelpsore do të pengoj në zhvillimin si duhet të gjykimit. Mënyra e vetme për të tejkaluar situatën është vendosja me detyrim e këshilltarit ligjor për mbrojtjen, tha Wertz Reclaf. Kryeprokurori i gjykatës së Hagës për ish Jugosllavinë Serge Bramer nuk i pranoi pretendimet e Karadžićit duke nënvizuar se prokuroria është gati për gjyqin. Karadžići u arrestua vitin e kaluar në Beograd pas 13 vitesh në arrati. Gjatë gjithë aktivitetit të saj, gjykata ndërkombëtare për ish Jugosllavinë ka ngritur akte padi ndaj 160 personave, shumica e të cilëve janë serb. Nga të gjitha rastet, 60 persona janë shpallur fajtor dhe janë dënuar. 11 të tjerë janë liruar nga akuzat, 14 janë në fazën e apelit, kurse gjykimet e 13 rasteve të tjera i kanë kaluar gjykatave në territorin e vendeve të dala nga ish Jugosllavia. Gjykata ngriti akt padi ndaj Slobodan Miloševićit kur ky ishte kryetar shteti, çfarë shënoi rastin e parë të akuzës ndaj një presidenti në detyrë. Akt padia ndaj Miloševićit u bë publike në vitin 1999. Gjykimi ndaj Slobodan Miloševićit nuk përfundoi asnjëherë pasi akuzuari vdiq në vitin 2006, derisa procesi ishte në vazhdim me sipër. Aktualisht Ratko Mladić dhe Goran Hadžić, të akuzuar nga kjo gjykat, mbeten ende në arrati.
Edhe shtypi ndërkombëtar fokusohet tek gjykimi i Karadžićit në vazhdim ju sjellim thekse nga shkrimin e të përditshmen britanike Times.
Më shumë se 13 vjet pas masakrës ndaj mbi 7000 djemve dhe burrave bosnjak në Srebrenicë, një nga të akuzuarit më të këqij për krime lufte, më në fund sot përballet me drejtësinë, shkruan e përditshmja britanike Times. Për familjarët e viktimave dhe të mbijetuarit e masakrës, fillimi i gjykimit për gjenocid ndaj Radovan Karadžićit është kyç për të lënë pas kujtimet e tmerrshme të luftës. Pas gjykimit të Slobodan Miloševićit, që vdiq para burgim, rasti Karadžićit është mundësia e fundit për gjykatën ndërkombëtare për ish Jugosllavinë që të vër para drejtësisë hartuesit e luftrave të viteve të 90-ta në Ballkan, shkruan gazeta. Sir Jeffrey Nice, që drejtoi prokurorinë rastin e Slobodan Miloševićit, thot për të përditshmen Times se gjyqtarët duhet të tregohen të ashpër me Karadžićin për të menjanuar vonesat. Duke i lejuar Karadžićit që të vetë përfaqësohet, ai nuk duhet të lejohet që ta mbajë gjyqin peng, tha Nice. Shpresoi që gjyqtarët të kenë më shumë besim tek vetja, ta bëjnë të qartë se aty për të përfunduar rastin dhe jo për t'i dhënë Karadžićit një mundësi për publicitet. Është problemi i tij nëse nuk është gati. Ata duhet i dërgojnë atij videon e çdo seance nëse nuk merr pjesë, thotë Jeffrey Nice për të përditshmen britanike Times. Nice shpreh edhe një tjetër shqetësim të tij, ai druhet faktit se gjyqi do të lërë pa përgjigje një pyetje kyçe që lidhet me atë nëse perëndimi ishte bashkëpërgjegjës në rënien e Srebrenicës. Dyshimet u nxitën edhe më shumë nga një intervistë e Richard Holbrookut, i dërguari amerikan në Bosnjë në kohën e luftës, i cili në vitin 2005 i tha një gazetari bosnjak se Srebrenica është një tragjedi e madhe që nuk duhet të lejohej të ndodhte. Por ndodhi dhe po ju them se unë kisha udhëzimet e para për të sakrifikuar Srebrenicën, Gorazhdën dhe Zhepën, dhe unë ndjeva se ishte e gabuar. Pres që një ditë ta shoh Srebrenicën në duart e atyre që janë banorët e parë të saj, bosnjakëve, citon Times intervistën e Holbrookut për mediat bosnjake. I pyetur në të njëjtën intervistë nëse duhet të sakrifikoheshin qytetet apo popullsitë e tyre, Holbrooku përgjigj të dyja. Më vonë ai than se deklarata e tij ishte keq interpretuar, përfundon shkrimi në të përditshmen britanike Times.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Euleksi tha se 16 persona duket se kanë gjetur vdekje në lumin Tisa. Unioni Evropian i Transmetuesve akuzon kryeministrin Thaçi për presion në televizionin publik. Shkupi paralajmëron hapjen e dy vendkalimeve të reja me Kosovën. Në Hagë filloi gjykimi Radovan Karadžićit. Në Afganistan humbën jetën 14 amerikanë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.